Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malu dhalimun wa la tahsabanna
E ti kurse si, mos e mendo Allahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë zullumqarët. Ai vetëm është duke i lënë ata, përderisa një ditë në të cilën sytë shtangen mbesin të hapur. Atë ditë, ata të ngutur e duke ngritur kokat e tyre lartë, nuk lëvizin sytë e tyre e zemrat e tyre janë të zbrazura nga frika.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Kryeministri i Shqipërisë: lajmi për pranimin e 100.000 refugjatëve nga Gaza është i rrem. Kryeministri i Shqipërisë, në përgjigje të një raporti që pretendonte se Donald Trump, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pret që Shqipëria të pranojë rreth 100.000 banor të rripit të Gazës, e quajti një lajm të rrem. Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, u shpreh: "Ky lajm është krejtësisht i rrem dhe askush nuk na ka kërkuar një gjë të tillë." Më herët, Channel 12 i Izraelit pretendoi se plani i presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump për të transferuar palestinezët nga Gaza do të përfshinte Indonezinë dhe Shqipërinë. Kthehen më shumë se 300.000 persona të zhvendosur në veri të rripit të Gazës. Zyra për media e autoritetit palestinez në Gaza njoftoi më shumë se 300.000 refugjat palestinez kanë arritur të kthehen në veri të rripit të Gazës. Ky kthim është bërë pas përmirësimit të kushteve të sigurisë dhe paqes relative në rajon. ky organ gjebritar palestines, i kërkoj komunitetin ndërkombëtar të sigurojë mbështetjen e nevojshme për ndërtimin dhe rivendosjen e këtyre refugjatëve. Ky kthim konsiderohet si një hap i rëndësishëm drejt rivendosjes së stabilitetit dhe ringjalljes së jetës së banorëve të Rripit të Gazës. Nga ana tjetër, kreu i zyrës së mediave të autoritetit palestinez në Gazë tha: "Kolonat e makinave që kthehen në veri të Gazës janë me kilometra." Ai përmendi nevojën urgjente për tenda dhe shtoi të paktën 120.000 tenda nevojiten për të akomoduar refugjatët në veri të Gazës. Duke i referuar formimit të dhomës operacione speciale, Salame Maruf vuri në dukje se një dhomë operacione speciale është krijuar për të monitoruar situatën e të zhvendosurve. Ai përmendi mungesën e madhe të karburantit në Gazë dhe tha: "Që nga fillimi marrëveshjes së armpushimit vetëm 1900 kamion kanë hyrë në Gaza. Dhe në këtë zonë nuk ka mjaftuar shumë as karbon dhe as gaz." Sekretari i ri i mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara, ndihma e ushtrisë për riadhësimin në shkallë të gjerë emigrantëve vazhdon. Sekretari i ri i mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ditën e parë të tij në Pentagon tha se ushtria e vendit do të vazhdojë të mbështesë planin e presidentit Donald Trump të Shtetit Bashkuar të Amerikës për dëbimin masiv të emigrantëve. Sekretari i ri i mbrojtjes i Shteteve Bashkuara të Amerikës tha: "Mbështetja e riadhësimit në shkallë të gjerë të emigrantëve është mbështetje për qëllimin e presidentit dhe kjo është diçka që Departamenti i Mbrojtjes do bëj absolutisht." Pat Hex, një ish prezantues i Fox News, i cili mezi është konformuar nga Kongresi, e ka marrë ka për të qartë se ai do të vazhdoj të zbatoj agendën e tij të kraut të djatë duke përfshirë dhënien e ndihmës së ushtrisë për dëbimin e emigrantëve. Pat Hex, pavarësisht shqetësimeve republikane për mungesën e përvojës së tij dhe për një histori abuzimi me alkoolin dhe dhunën në familje, është një nga të zgjedhurit më të diskutueshëm në kabinetin e ri qeveritar të presidentit të Bashkuar të Amerikës Donald Trump. Pajisje dhushtarët amerikanë transferohen nga Iraku në Siri. Një zyrtar irakian tha: "Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka vendosur disa nga pajisjet e trupeve të saj ushtarake nga Iraku në Siri. Për të ofruar ndihmë logjistike për Sirin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës propozuan mbështetje ajrore nga baza Enel Asad në provincën anbar të Irakut." Ky burim i mirë informuar bëri të ditur se forcat amerikane të stacionuara në bazën Enel Asad në perëndim të Irakut siguruan mbulim ajror për 2 orë për të siguruar lëvizjen e madhe avionëve të mallrave drejt Sirisë. Ai deklaroi: "Ky aksion, i cili u krye pas ditën e së anës, lehtësoi lëvizjen e madhe avionëve të mallrave që transportonin pajisje dhe trupa drejt bazave amerikane në Hesaken në lindjen e Sirisë." Ky borim i informuar theksoi: "Baza Enel Asad ka parë zhvillime të mëdha javën e fundit dhe është bërë një qendër për mbështetjen logjistike." Ai shtoi: "Kjo bazë dërgon pajisje dhe trupa në bazat amerikane të vendosur në lindje dhe veri të Sirisë." Këto veprime janë gjithashtu pjesë e një plani të ri për dislokimin e forcave amerikane që ndoshta është një ndryshim më i madh i viteve të fundit. Ky burimi ditë theksoj, mbulimi ajror është një mas parandaluese për të siguruar avionet e ngarkesave dhe për të parandaluar çdo surprizë të mundshme. Kjo çështje tregon shqetësimin e vazhdueshëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës për mundësinë e shënjestrimit të bazës së Enel Asad, ndonse në muajt e fundit nuk është regjistruar asnjë incident sigurie në këtë zonë. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah: "Pushtimi i Libanit u krye me mbështetjen ndërkombëtare amerikane dhe perëndimore." Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah tha se regjimi sionist është një bandë kriminale dhe vrasëse, dhe agresioni i tij kundër Libanit është kryer me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe perëndimit. Sheikh Naim Qassem uroi lirimin e të burgosur palestinez nga burgje sionistë në kuadër të marrëveshjes së armpushimit në Gaza dhe shtoi: Qëllimi i operacionit të Suhis Al-Aqsa në lidhje me ringjalljen e rëndësisë së çështjes palestineze në botë është arritur. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit tha se rezistenca islame me të gjitha forcat e saj qëndroi kundër agresionit izraelit. Sheikh Naim Kasan ka thënë: "Nuk do të harrojmë kurrë ndihmën e Republikës Islamike të Iranit dhe të Irakut për popullin e Libanit." Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah deklaroi: "Armiku sionist pësoi humbje të mëdha ushtarake dhe pësoi dëme të shumta edhe në fushën ekonomike." Sheikh Naim Kasem vuri në dukje se ne ram dakord për ampushimin sepse qeveria libaneze vendosi të mbrojë kufit. Rezistenca islame është plotësisht e përkushtuar për të mos shkelur marrëveshjen e ampushimit, ndërsa regjimi sionist e ka shkelur marrëveshjen që nga fillimi i ampushimit. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah shtoi: "Shkelja e marrëveshjes së ampushimit tregon nevojën e Libanit për rezistencë. Rezistenca fitoi pasi njerëzit u kthyen në vend lindjen e tyre pasi frikë. Trekëndësh i ushtrisë, popullit dhe rezistencës është trekëndësh i sheshit, lirisë dhe fitores." Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah tha: "Ne nuk pranojmë asnjë justifikim për zgjatjen e afatit të qëndrimit armikut sionist në Liban." Qeveria libaneze hodhi poshtë kërkesën e regjimit sionist për zgjatjen e afatit për vazhdimin e qëndrimit të forcave të këtij regjimi. Sheikh Naim Kasem, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah, shtoi: "Izraeli duhet të largohet nga Libani pas 60 ditësh dhe ne nuk pranojmë asnjë justifikim për të zgjatur qoftë edhe një ditë shtesë." Ndër të tjera, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit Sheikh Naim Kasem vuri në dukje se Kombet e Bashkuara, Franca dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përgjegjë se përpasohet e vonesës në tërheqjen e armikut sionist nga tokat libaneze. Liga Arabe hodhi poshtë planin e Donald Trump për të zhvendosur banorët e Gazës. Zëvendës sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe hodhi poshtë çdo vendosje të popullit të Gazës në vend fqinje të Palestinës. Hossam Zaki ka thënë që nga fillimi i luftës, qëndrimi i vendeve arabe kundër shpënguljes së palestinezëve ka qenë mjaft i qartë. Zëvendës sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe shtoi: "Unë kam besim në aftësinë e vendeve arabe për të rezistuar propozimeve të papranueshme të Shteteve të Bashkuara." Zaki vuri në dukje se kundërshtimi planeve të zhvendosjes dhe zgjidhja e çështjes palestineze është një vije kuqe që është rezultati konsensusit të plotë të botës arabe. Ky zyrtar i lartë i Ligës Arabe ndër të tjerë shtoi: "Pozicioni i vendeve arabe është i fortë dhe i unifikuar dhe as impresion nuk mund t'i detyroj ato të pranojnë shpërnguljen e palestinezëve." Zëvendës sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe Zaki theksoi: "Kthimi i refugjatëve dhe i palestinezëve që mbeten në tokën e tyre është pika më e rëndësishme e situatës aktuale." Fidan, ne kemi një mosmarrëveshje me Amerikën, veçanërisht për rastin sirian. Ministri i Jashtëm i Turqisë bëri të ditur se Turqia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dallime me njëra tjetrën në disa çështje rajonale për si rastin sirian. Hakan Fidan, ministri i Jashtëm i Turqisë, shtoi: "Ne kemi disa probleme me Amerikën në krye të së cilave është Siria." Shefi i aparatit diplomatik të Turqisë Fidan shprehu shpresën se në këtë fazë të re do të arrijmë nivelin më të lartë të mirëkuptimit për Sirinë, luftën kundër terrorizmit dhe sigurinë në vendet e rajonit dhe të punojmë për të. Vlen të theksohet se pas rënies së Bashar Asad në Siri, Turqia vazhdimisht theksoi vendosmërinë e saj për të përballur me milicitë kurde të njohur si Forcat e Mbrojtjes së Popullit dhe Forcat Demokratike Siriane, të cilat Ankara i konsideron organizata terroriste. Ansarullah, ballafaqimi me arrogancën e Amerikës dhe regjimit sionist është mënyra më e mirë. Zëdhënës i Lëvizjes Jemin, popullore jemenëse Ansarullah deklaroi: "Kombet duhet të dinë se përballi me arrogancën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe regjimit sionist është mënyra më e mirë." Muhammed Abdul Salam, zëdhënës i lëvizjes Ansarullah Tejmini, tha: Stuhia e palestinezëve që po kthehen në veri të Gazës tregon qëndrueshmërinë e popullit palestinez, adherimin e tyre në tokën e tyre dhe kundërshtimin e tyre të vendosur ndaj projektit të zhvendosjes së detyruar. Duke uruar popullin e Gazës përfitoren kundër krimit e regjimit sionist, zëdhënës i lëvizjes popullore jemenese Ansarullah theksoi se Jemeni do të jetë me popullin kësaj toke deri në shlirimin e plotë të Palestinës. Abdul Salam ka thënë rezistenca e popullit të Gazës dhe qytetarëve të jugut të Libanit kundër sulmit të regjimit sionist, i cili kishte mbështetjen në Shtetet të Bashkuara të Amerikës, u admirua nga bota. Zëdhënës i lëvizjes popullore jemenës Ansarullah deklaroi se kombet e rajonit duhet të dinë se përballen me arrogancën e regjimit sionist dhe të Shteteve të Bashkuara është mënyra më e mirë. Abdul Salam theksoi se paqja e vërtetë do arrihet në kthimin e të gjithë palestinezëve në tokën e tyre dhe shlirimin e kombit të shenjtë nga tirania e regjimit pushtues sionist. Ministri sionist bën thirrje për pushtim të plotë të Gazës. Ministri i Izraelit i Financave bëri thirrje për pushimin e rripit të Gazës pas përfundimit të fazës së parë të marrëveshjes së armë pushimit. Sipas agjencisë IRNA të lajmë me ministri i Izraelit i Financave Bezalel Smotrish në lidhje me këtë tha: Ne duhet të pushtojmë rripin e Gazës pas përfundimit të fazës së parë të marrëveshjes së armë pushimit. Duke ju referuar planet të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump për zhvendosjen e banorëve të Gazës, ai tha: Ne do të përgatisim një plan me Netanyahu për të inkurajuar banorët e Gazës që të zhvendosen. Në lidhje me këtë, Itamar Ben-Gvir, ministri i tërheqjes i sigurisë së brendshme të regjimit të Izraelit në përgjigje të kthimit të fillimit të kthimit të refugjatëve palestinezë në veri të rripit të Gazës, tha: Kam një problem kur shoh video nga Gaza që tregojnë luftëtarët armëtorë të Hamas duke ecur pa frikë drejt veriu të rripit të Gazës. Ben-Gvir shtoi: Inkurajimi i zhvendosjes së palestinezëve është vetëm gjë që do të sjellë ngushëllim dhe paqe Izraelit dhe banorëve të Gazës. Dhe presidenti i Shtetit Bashkuar Trump ka folur gjithashtu për këtë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar ditës së shpalljes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, profeti i Islamit. Qëndroni me ne në vazhdim. Bethati, profecia, pranvera më e madhe e gjithësisë. Përshëndetje për Bethatin, profecin, festa e shpëtimit nga errësira dhe humbja, festa e përfundimit të pashpresës, festa e ndarjes së drejtësisë nga padrejtësia, festa e udhëzimit. 27 Rajabi, sipas kalendarit hënor, është faqja e fuqisë së Zotit në gjithësi. Është dita kur profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, u shpall si profet. Ajo është dita kur çeli sythi i profecisë dhe zemra e ndritur e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam u kthye në përcjellsin e emrit të Zotit dhe udhëzimit të Zotit nëpërmjet fesë islame. Kurani famëlart këtë eveniment e cilson të njëjtin me lajmërimin dhe në ajetin 164 të surës Ali Imran thekson: Sure Ali Imran, ajeti 64. Është e vërtetë se Allahu u dha dhuratë të mëdha besimtarve, kundër ta, nga mesi i tyre dërgoi një të dërguar që atyre t'u lexoj shpalljen e tij, t'i pastroj ata, t'u mësoj Kur'anin dhe Shariatin, edhe pse më parë ata ishin krejtësisht të humbur, Falenderojmë Zotin për këtë dhuratë të shtrenjtë dhe urojmë të gjithë për ditën e futjes së njerëzit në rrezën e ndriçimit dhe udhëzimit. Në kohën kur i dërguari i Zotit ishte 40 vjeç, Zoti zemrën e tij e bëri zemrën më të mirë ndër të gjitha zemrat. Atë e zgjodhi për të drejtuar njerëzimin. Në atë kohë u dërgua mëshira e Zotit. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem vuri re Xhebrailin si një dritë që po zbriste nga qielli në drejtim të tij. Xhebraili zbriti dhe pasi e kapi profetin prej krahu, tha: "O Muhammed, thuaj." Muhamedi tha: "Çfarë të them?" Xhebraili tha: "Thuaj në emër të Krijuesit që krijoi." Xhebraili i përcolli Muhamedit atë që ishte urdhëruar nga Zoti. Pasi i dha shpalljen Muhamedit, ai u ngjit në qiell. Imam Hadi alayhi salam këtë ngjarje e përshkruan kështu: "Muhamedi zbriti poshtë nga mali Hera në kohën kur ai ishte mrekulluar nga madhështia. Vështrimi i Xhebrailit dhe marrja e shpalljes hyjnore ishte aq e vështirë për Muhamedin saqë ai dridhej si një njeri me temperaturë. Më pas ai kërkoi nga Zoti që t'i siguronte zemrën. Për këtë ai, kur po kthehej, të gjithë shkëmbinjt dhe gurët dhe çdo gjë ku ai kalonte e përshëndesnin profetin dhe thonin: "Selamu i dërguari i Zotit. Lavdi qoftë shpallja e Zotit për ty. Lavdi qoftë kjo shpallje për të gjithë njerëzit nga fillimi e deri në fund." Një prej evenimenteve më të rëndësishme të historisë islame që është edhe një ngjarje e madhe dhe që ka ndikuar shumë në fatin e njerëzve, është shpallja e profecisë së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Bethati, profecia, nënkupton ngritjen dhe dërgimin e një njeriu nga Zoti për të drejtuar njerëzit e tjerë. Profecia e profetit nuk mund të përkufizohet në një etni apo fis të caktuar, pasi ai është për të gjithë njerëzit. Në të gjithë shekujt dhe epokat, me shpalljen e profecisë, Zoti përhapi zërin e zgjimit të njerëzve. Shpallja u përcoll nëpërmjet Xhebrailit dhe më pas zëri i saj u përhap në tokë nga goja e pastër e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Bota, në prag të ditës së profecisë së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, po përballet me kriza dhe peripeci të shumta. Ignoranca, zhvatja, shtypja dhe sundimi, korrupsioni dhe degenerimi, diskriminimi dhe padrejtësia, distancimi nga morali dhe humanizmi kanë përfshirë të gjitha shoqëritë në botë. Në këtë mes, rajoni i Gadishullit Arabik dhe në veçanti Hijazi, për nga aspekti kulturor, politik, ekonomik dhe social, në atë kohë, ndodhi në gjendjen më të rëndë. Femrat jo vetëm që nuk ishin të drejta themelore, por ato shiteshin dhe blieshin, sikur të ishin mallra, ndërsa vajzat varroseshin për së gjalli. Në ajetet 58 dhe 59 të surës Nahl thuhet: "Kur ndonjëri prej tyre lajmërohet me lindjen vajz, fytyra e tij prishet dhe bëhet plot mlef. Fshihet prej njerëzve për shkak të asaj të keqe me të cilën u lajmërua, e konsideron bela e jo dhurat prej Zotit. Mandej mendon, a do ta mbaj atë ashtu i përulur apo do ta mbuloj atë të gjallë në dhe? Sa i keq është ai gjykimi tyre." Kurani në ajete të ndryshme ka folur për qëllimin e profecisë. Qëllimi kryesor i profecisë së profetit është ftesa që njerëzit i bashkojnë monoteizmit dhe që ata të heqin dorë nga çdo lloj mëkati dhe shirku. Në ajetin 36 të surës Nahl, Kurani thekson: "Ne dërguam në çdo popull të dërguar që të thonë: Adhuroni vetëm Allahun, e largojuni djajve adhurimit të tyre." Por pati nga ata që Allahu e udhëzoi dhe pati nga ata që ishte i gjykuar me humbje. Pra udhëtoni në botë dhe shihni se si ishte fundi i gënjeshtarve. Mund të thuhet se nëse një prej detyrave kryesore të profetëve të shenjt ishte eliminimi i faktorëve të ignorancës dhe veprimeve të padrejta dhe zëvendësimi i tyre me vlerat hyjnore. Një tjetër qëllim i profecisë së profetëve është vendosja e drejtësisë në shoqëri. Profetët morën profecinë që të zbatojnë etikën hyjnore dhe të eturit për drejtësi t'i ngopin me burimin hyjnor, ndërsa jetës e njeriu t'i japin nuanca hyjnore. Ajeti 25 i surës Hadid thotë: Ne i dërguam të dërguarit ton me dokumente të qarta dhe ne zbritëm me ata librin dhe drejtsinë që ti përmbahen njerëzit të së drejtës. Ne kemi zbritur edhe hekurin që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëzit, edhe për të ditur se Allahu se kush ndihmon atë rrugën e ti dhe të dërguarit e ti duke i besuar të fshehtës. Ska dyshim se Allahu është furnizues mbi zotërues. Profeti i nderuar Islamit, qëllimin kryesor të profecisë, konsideron plotësimin e logjikës dhe arsyes, pasi përhapja e monoteizmit në shoqërinë njerëzore është e lidhur ngushtë me logjikën, këndvështrimin dhe arsyen. Ai njeri që nuk e ka kuptuar vlerën e tij, përkulet përpara gurit dhe lules, mirëpo njerëzit e lartë dhe të zgjuar, të cilët kanë kuptuar burimin e gjithësisë, e falenderojnë dhe i luten krijuesit të gjithësisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një prej haditheve të tij thotë: Zoti nuk ka zgjedhur asnjë profet dhe të dërguar përveç se që të plotësoj logjikat. Logjika i ngrej lart dhe për këtë logjika e tij duhet të jetë mbi logjikën e kombit të vet. Në këtë mënyrë, profecia e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është piknisja e shfaqjes së Islamit dhe lëvizjeve islame, burimi i civilizimit dhe kulturës së gjerë islame. Burimi i formimit të kombit unik islam dhe nga ky aspekt asnjë lëvizje tjetër nuk mund të krahasohet me të. Në fakt, profecia bëri ndryshime tek të gjitha shoqëritë dhe tregoi se edhe ato shoqëri fanatike që frikësoheshin nga ndryshimi i traditave të tyre mund të ecin në drejtim të vlerave të larta hyjnore. 23 vjet përpjekje të profetit sallallahu alaihi wasallam ishin aq efikase sa që pas një periudhe të shkurtër, muslimanët arritën kulmin e madhështisë, fuqisë dhe civilizimin më të lartë në botë. Hazreti Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, si dërguari i fundit i Zotit, njerëzve u solli perfeksionimin më të plotë dhe më të pranueshëm. Sa më shumë njeriu të përfitojë nga burimi hyjnor i profetit, aq më shumë njerëzimi pastrohet nga papastërtia e shoqërisë njerëzore dhe gjithë bota bëhet akoma më e bukur. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, përcjellës i Islamit, në një kohë të shkurtër e ndryshoi shoqërinë e dhunshme dhe agresive dhe për 13 vjet themeloi pushtetin e bazuar në dije, drejtësi, monoteizëm, spiritualitet dhe moral. Me krijimin e kushteve për formimin e shtetit Islam, pas kalimit nga Mekka në Medina, profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam në hapin e parë krijoi lidhje vëllazërore mes muslimanëve dhe hoqi prej tyre emërit dhe armiqësitë e vjetra. Më pas ata i pajisi me armën e dijes dhe të njohurisë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam botës i dha një doktrinë që është garantuese e lumturisë, mirësisë dhe perfeksionimit të njerëzimit. Ai nevojave të njerëzit nëpërmjet faljes tek Zoti ju përgjigj në formën më të plotë dhe në këtë mënyrë njeriu e ruajti nga falja tek çdo gjë tjetër jashtë Zotit. Profeti sallallahu alaihi wasallam me profecinë e tij krijoi një revolucion të madh në kuptimin dhe vlerat e njerëzimit dhe botën e njohur me dashurinë, humanizmin, dashamirësinë, besimin dhe drejtsinë. Will Durant, historian i njohur amerikan, shkruan: "Nëse analizojmë nivelin e ndikimit të këtij njeriu të madh tek njerëzit, duhet të themi se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është një prej njerëzve më të mëdhenj të historisë së njerëzimit. Ai u përpoq të ngrejë nivelin e njohurive dhe moralit të atyre njerëzve që për shkak të nxehtësisë së shkretëtirës ishin zhytur në errësirë. Në këtë mes, ai ishte më i suksesshëm se çdo kush tjetër. Janë të pakta ata që kanë arritur të realizojnë dëshirat e tyre në rrugën e fesë, pasi ai kishte bindje tek feja. Ai ktheu një komb nga një komb që u fali idhujve. Në përshkretë të tjerë, në një komb unik dhe monoteist, a i kryoj një fe më të lartë se sa feja hebraike e krishter dhe feja e vjetër e arabis. Kryoj një fe të mbushur me spiritualitet të bazuar në trimëri dhe në prirjen kundër racizmit. A i në periudën i një brezi fitoj me qindra beteja ushtarake dhe në periudën prej një shekulli kryoj një perandori të madhe dhe të gjërë dhe në epokën ton ajo është një force rëndësishme me influencë në gjysmën e botës. Në përgjithësi, mund të thuhet se profeti i Zotit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi sallam, me profecinë e tij, botës i dha jetë materiale dhe spirituale, jetë kulturore, ekonomike, jetë politike, morale dhe sociale. Është i lumtur ai njeri i cili përgjigjet pozitivisht kësaj jete. Pikërisht, ashtu siç Kurani thotë, o ju që krijuat besim, zbatoni ftesën e Zotit dhe të profetit, në kohën kur ju ju thërret për diçka që juve t'ju ngjall. Në vazhdim, juftojmë të ndiqni një pjesë të bukur në gjuhën arabe mbi profecinë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Dritur islame na mësojnë gjithmonë që të jetojmë me ndershmëri dhe të bazuar në ligjet e Kuranit famëlart për të jetuar ahiretin dhe parajsën. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Islami dhe stili i jetës.
Të nderuar dëgjues, jemi së bashku në një tjetër emision nga cikli emisioneve tona me titull Islami dhe stili i jetës. Në emisionin e kësaj jave do të flasim mbi kuptimin e stilit të jetës dhe mbi mënyrën se si është sjelluar kjo çështje në udhëzimet islame. Edhe në emisionin e mëparshëm, mënyra e jetesës së çdo njeriu dhe shoqërie ndikohet nga lloji i besimeve, pikpamjeve, këndvështrimeve dhe vlerave që sundojnë tek personi dhe shoqëria. Këndvështrimi materialist dhe vlerat e bazuara vetëm në kënaqësi dhe përfitime natyrisht që krijojnë një stil të veçantë të jetës. Po ashtu dhe këndvështrimi hyjnor dhe vlerat shpirtërore e morale kryoj një stil të veçantë të jetesës. Me gjithë përpjekjet e shumta e të vjetra shkencore të njerëzimit për të sqaruar thelbin e ekzistencës së njeriut dhe kuptimet e jetës, shkencëtarët e shkencës së psikologjisë dhe sociologjisë theksojnë se mjetet e njohjes së njeriut janë shumë të pakta dhe nuk mund të përgjigjen me përpikmëri të plot shumë pyetjeve të rëndësishme në lidhje me njeriun dhe thelbin dhe aspektet e ekzistencës së tij. E vërteta është se këndvështrimi i njeriut në shoqëri dhe kultura të ndryshme i ofron atij imazhe të ndryshme nga jeta, dhe në bazë të tyre jeta e tij do të jetë me kuptim ose pa kuptim. Për shembull, nëse një imazh të jetës njeriu nuk do të ketë një objektiv logjik të pranueshëm, drejt të cilit të lëviz gjatë gjithë jetës së tij, apo nëse njeriu prezantohet si një qenie e përcaktuar për të jetuar brenda një kornize strikte, sociale dhe historike, dhe nuk do të ketë të drejtë të vendos për fatin e tij. Në këtë rast jeta e tij do të jetë pa kuptim, e kotë dhe e zbrazët. Nëse njeriu e konsiderojmë si një qenie që ka qëllim të caktuar dhe logjik, të cilin përpiqet ta arrijë me përpjekje të ndërgjegjshme, atëherë jeta e tij do të jetë me kuptim. Rezultati i këtij ndryshimi do të duket tek preferenca dhe zgjedhja e stilit të jetës së njerëzit dhe shoqërisë. Nga këndvështrimi i feve hyjnore, jeta e njerëzit në këtë botë nuk kufizohet vetëm me jetën materiale dhe natyrore, dhe njeriu për të shfrytëzuar plotësisht jetën e tij, duhet të distancohet nga kotësia, dhe kjo nuk mund të arrihet pa kaluar në rrugën e përgjigjes së pyetjes thelbësore në lidhje me filozofinë e jetës. Pra, nga ku kam ardhur, ku jam dhe ku do të shkoj? Feja ju jep përgjigje të shpejtë dhe transparente këtyre pyetjeve përcaktuese dhe shpërndan paqartësitë dhe dyshimet në lidhje me jetën. Sigurisht edhe mendja e njeriu deri diku mund të përgjigjet këtyre pyetjeve, por kufizimet e pamohueshme të qenies njerëzore nuk i mundsojnë njeriu trajtimin e plot të sakt të këtyre çështjeve. Në lidhje me këto, udhëzimet fetare kanë parashtruar imazhe plotësisht të qarta mbi qëllimet, hapësirën e kompetencave dhe lirinë e njeriu. Dhe çdo njeri në bazë të këtyre shembujve mund të përcaktoj kuptimin e jetës së tij. Këndvështrimin e islami kushtohet një rëndësi e veçantë lidhjes dhe ringjalljes si dy pjesë themelore të eksistencës së njeriut, dhe detajet që e lidhin jetën e njeriut në këtë botë me lindjen dhe ringjalljen janë parashtruar në mënyrë të qartë. Në këtë këndvështrim janë shtjelluar më së miri lidhjet mes aspekteve të ndryshme të jetës së njeriut, si e kaluara, e tashmja dhe ardhmja e tij. Gjithashtu janë trajtuar gjërësisht edhe aspektet materialiste, shpirtërore dhe botëkuptimet e jetës së njeriut. Ndoshta për këtë arsye nga pikpamja e dietarëve islam, arsye kryesore e shpalljes së profetëve ka qenë nevoja e informimit mbi lidhjen e kësaj bote me ahiretin dhe mbi faktorët që hapin apo bllokojnë rrugën e lumturisë së njeriut. Shpallje e profetit të nderuar të islamit, udhëzimet e urta dhe largpamëse të shoqëruara me ndryshime të pikpamjeve dhe këndvështrimeve të ndaj botës, krijuan një stil të veçantë të jetës e ekuilibruar e të moderuar. Duhet thënë se njerëzit gjithmonë në jetën e tyre përpiqen të krijojnë lidhje me të tjerët dhe me natyrën. Një nga shembujt e këtyre përpjekjeve është mënyra e sundimit të natyrës duke u mbështetur në potencialet shkencore e teknologjike. Nëse kultura e shoqërisë nuk do të ketë bazën njohëse që rrjet nga udhëzimet fetare, ose nëse orientohet në kundërshtim me këtë bazë, do të krijohet një stil jetese që gradualisht do të shkaktojë sundimin e teknologjisë mbi vullnetin e njerëzimit, sepse njeriu çdo gjë e konsideron të varur nga shkenca dhe teknologjia. Me fjalë të tjera, dobësia e njerëzimit përballë natyrës në të kaluarën do të zvendësohet nga dobësia dhe dorëzimi përballë teknologjisë që sundon natyrën. Dhe natyrisht, ky është një nga shembujt e paaftësisë së njerëzit përballë sundimit të epsheve. Ana tjetër, këndvështrimi që e fton njeriu besimtar nga udhëzimet fetare e bën atë të fortë dhe rezistent përballë kënaqësive të kota dhe kalimtare të epsheve. Në fakt, kërkimi i pafund i kënaqësive dhe mungesa e qëllimeve të civilizimit materialist e paralizon jetën e njerëzit, megjithëse ai mund të ketë mirëqenie materiale për shkak të sundimit të botës materialiste. Në stilin e jetesës që bazohet në udhëzimet fetare, përpjekja e njerëzimit bëhet e ekuilibruar dhe me qëllim. Si rrjedhim, një fenomen i tillë si mirëqenia materiale dhe zhduke e varfërisë do të ketë si qëllim hapjen e rrugës për plotësimin shpirtëror dhe moral të njerëzit. Në ndritën e këtij këndvështrimi, mund të pretendohet se zhvillimi social dhe ekonomik që kërkon Islami nuk është ajo lloji mirëqenie sociale që shfrytëzon gjithçka, madje edhe mendimin dhe kulturën për mirëqenien materiale të njerëzimit. Zhvillimi për të cilin aspiron Islami synon që njeriu t'i hap rrugën e lumturisë, duke e bërë njeriu të aftë të realizojë qëllimet për të cilat është krijuar nga krijuesi i gjithësisë. Një nga tiparet e këndvështrimit islamik është se duke u mbështetur në monoteizëm, Zotin një, dhe veten e konsideron poseduesin e vërtet të gjithçkaje në këtë botë. Kurani i shenjtë, duke folur mbi fenomenet sociale dhe duke analizuar zhvillimet e bashkësisë njerëzore, gjithmonë thekson mbi lidhjen e tyre me Zotin, dhe asnjë në këtë botë nuk e konsideron të ndarë nga burimi hynor. Nga pikpamja e Kuranit për sosmëria absolute dhe objektivi final është lumturia e njerëzimit, sepse çdo njeri në thelbin e qenies së tij e meriton të jetë i lumtur. Islami mëson njeriut se nga njëra anë është ai plotësisht i varur nga Zoti, dhe nga ana tjetër, ai nuk i përket vetëm jetës së kësaj bote. Në këtë mënyrë shtjellohet raporti i njeriut me lindjen dhe ringjalljen. Si rrjedhim, njeriu duhet të ruaj lidhjen mes kësaj bote dhe jetës së përhershme të ahiretit. Nga këndvështrimi i Islamit, jeta në këtë botë është një mjet dhe piknisje për arritjen e lumturisë së përjetshme të ahiretit, prandaj njeriu duhet ta shfrytëzojë siç duhet jetën në këtë botë. Përveç raportit të njeriut me Zotin në këndvështrimin Islam, është trajtuar edhe raporti i njeriut me veten, me të tjerët e natyrën. Mbi këtë bazë, mënyra e sjelljes së njeriu dhe stili i jetesës së tij ka ndikim direkt në shtimin apo paksimin e të mirave të kësaj bote, dhe njeriu mundet që me veprat e tij të shfrytëzojë mundësitë e natyrës për të ndërtuar tokën dhe për të krijuar një civilizim të shkëlqyer. Kulturën islame përmendet si botë mashtruese, janë të gjitha ato që e çojnë njeriun ta harrojë Zotin dhe të mos u bindet direktivave të Zotit. Me fjalë të tjera, bota është mashtruese kur bëhet qëllimi kryesor i njeriut dhe e formon një stil jetese në atë mënyrë që njeriu harron dhe distancohet nga destinacioni i tij kryesor. Mund të thuhet se nga këndvështrimi i Kuranit, bota dhe ahireti janë dy fazat e jetës, ku njëra është jeta aktuale dhe më e afërt, dhe tjetra është më e largëta dhe më e plota. Pra jeta e kësaj bote jo vetëm që nuk ka asnjë vlerë negative, por mund të ketë shumë vlera pozitive për të krijuar një urë të fortë drejt jetës së ahiretit, sepse jeta e ahiretit formohet nga sjelljet dhe veprat e njeriut në këtë botë.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim. Një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerjen e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam ka thënë: "Mendimi i mirë buron nga besimi i njerëzit dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështrojë me mendim të mirë dhe me mirësi." Profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: "Keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi." Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve. Në një shoqëri dhe në një familje, në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë mbar." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit. Mirë po vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhi salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Si pas mendimeve të fesë të pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plot. Kjo siguri duhet të përfshin sigurinë e jetës, sigurinë shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet e këqija të të tjerëve." Profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij." Mendimi i keq, i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i friksuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli i marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e anëtarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhi salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithëpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu a.s. ka thënë, gjykimi duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim është larg drejtësisë. Mendimi i mirë krijon rrethanat për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë. Imam Aliu a.s. e konsideron shëndetin e shoqërisë në ndritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë, interpreto dhe arsyeto veprimet e vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveç se nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kur mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të. Kjo thënie natyriste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa hulumtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ia dorëzojmë çdo kujt. Imam Aliu a.s. gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu a.s. në urdhrin e tij për Malek Ashtarin, kur e emëroi atë guvernator të Egjiptit, ka thënë: O Malek, shiko me vëmendje në veprimet e lëpunësve dhe emëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i emëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre, për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë dhe zgjidh nga mes i tyre ata individ të cilët janë me përvoj, janë të pastër dhe pionier të islamit, për arsye se morali i tyre është me i mirë dhe familia i tyre është me pastër, dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre. Nahjul Balaga, letra numër 53.
Ja maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.